Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos. Hoxe, como a todos os venres, facemos repaso das novas ambientais que sobresaíron nesta semana sobre medio ambiente e ecoloxía. Comezamos. Centos de galegos e galegas participaron na manifestación do pasado sábado en Madrid contra a construción masiva de parques de macroeólicos. Berraron ben forte a Sinón ante a invasión que ameaza o noso rural. Aliente, Alianza Enerxía e Territorio e a Plataforma Estatal contra a Invasión de Proxectos Eólicos e Fotovoltaicos que convocou esta marcha a que se sumaron máis de 8.000 persoas de todo o Estado, pertencentes moitas delas a entidades ecologistas e plataformas de afectadas. Entre as asistentes de Galiza atopáronse integrantes de entidades como a Dega, Monfero Dinón, a Rede Galega de Educación e Desenvolvemento do Rural ou Aire Limpo as Mariñas. Macroeólicos non, aldeas con vida e aldeas libres de macroeólicos foron algunhas das mensaxes que se puideron ver nas faixas ante o Concello de Madrid e nas principais rúas da capital estatal. Días despois desta grande manifestación, coñecíamos que a Xunta xa non admitirá a tramitación novos proxectos de parques eólicos durante ano e medio a partir de xaneiro de 2022. Así o recolle a Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta para o vindeiro ano, que incorporará unha moratoria para a admisión de novos proxectos entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 1 de xullo de 2023. Esta lei supera un breve respiro para Galiza, un dos territorios do Estado máis afectados por esta proliferación eólica, pero en ningún caso supera que se deteñan as tramitacións dos 275 expedientes de proxectos de parques eólicos rexistrados ata o momento nas dependencias da Xunta e que suman, entre todos, 7.200 megavatios, case o dobre dos instalados na actualidade de enerxía eólica. Francisco Conde, vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, explicou que tomaron esta decisión para racionalizar e por orde no que cualificou de tolemia administrativa provocada por unha explosión de proxectos. Pola súa banda, a patronal eólica galega non tardou en pronunciarse, cualificar de inaceptable que a Xunta levantase o acelerador da instalación desta fonte de enerxía renovable, a vez que reprocha que o goberno adoptara estas medidas sen contar coa opinión do sector. Pola súa banda, as plataformas críticas con este tipo de desenvolvemento eólico consideran que esta moratoria xa chega tarde. Arestora estánse a tramitar entre os proxectos da Xunta e do Estado máis de 300 inasumibles para o territorio galego. O desbordamento que recoñece o propio goberno da Xunta volve poñer en evidencia a necesidade dun novo plan sectorial eólico que poña freo ao actual boom de solicitudes. Desde a Vicepresidencia Económica recoñecían que a Xunta só está a avaliar os efectos ambientais de cada parque eólico en funcionamento ou solicitado de xeito individual, non de xeito colectivo. Polo tanto, non están a analizar o impacto en conxunto do plan sectorial eólico de 1997, que é un requisito que na actualidade sería necesario e obrigatorio, pero que no momento da aprobación do plan non o era. En este rebumbio arredor do vento xorde un novo proxecto eólico que ameaza a Serra do Galiñeiro. Tras unha década de loita por parte da sociedade civil contra outro xa paralizado, agora chama á porta unha instalación pendente de admisión prevista nos montes de Gondomar e Tui, na entrada mesmo do Parque Natural Monte Aloia. Segundo explica Xesús Rodríguez do Movemento Social pola Defensa da Serra do Galiñeiro, trátase dun parque de 8 aeroxeradores, unha torre de medición e unha subestación. En resumo, un despropósito que poría en xaque a posibilidade de ampliar a toda a Serra do Galiñeiro o Parque Natural Monte Aloia para aumentar a protección da zona. Pretenden, di este movemento, chantar un parque xusto na fronteira do Parque Natural e na zona cara onde miran parte dos seus miradores. Nesta área, unha infraestructura así tería moita afección, insiste Rodríguez, e aclara que as casas máis achegadas non distarían moito máis de un quilómetro dos muiños. E a febre do megavatio non cesa. O Ministerio vén de someter a consultas previas unha solicitude para construir unha nova central hidroeléctrica en pleno macizo central. Trátase do proxecto dunha empresa familiar cordobesa para crear unha central de bombeo en Caverna no Concello da Veiga. A Dega sinala que esta non é a única iniciativa da central de bombeo en tramitación, xa que tanto Iberdrola como Naturgy teñen presentado varios megaproxectos no macizo central en Alimia. O objetivo sería aproveitar excedentes de produción de renovables non xestionables, é dicir, proxectos para acumular a enerxía dos eólicos que non se coloca no mercado e tamén a enerxía das nucleares. As ecoloxistas denuncian que este proxecto alteraría un territorio incluído na proposta de ampliación da rede Natura 2000 que comezou a tramitar a Xunta no ano 2008. Concretamente, afectaría a ampliación do CEC Macizo Central. Esta ampliación pretendía aumentar a representatividade dos bosques aluviais mediterráneos na bacía do río Xares, algo incompatible coas obras de construción desta central hidroeléctrica que suporía tamén a apertura de quilómetros de pistas, canteiras e vertedoiros alén da correspondente liña de evacuación eléctrica. E seguimos no macizo central xa que o Rally España foi suspendido por carecer dos permisos precisos para a súa celebración. O evento estaba previsto para celebrarse entre o 16 e o 22 de outubro e pretendía discorrer a través dun espazo natural protexido amparado pola figura de zona de especial conservación e integrado en Rede Natura 2000. A Dega adiantouse a denunciar o evento xa hai meses, mas non foi ata comezos de outubro cando o medio rural lle denegou a autorización. Con todo, a organización si dispoñía da aprobación por parte da Consellería de Medio Ambiente, malia tratarse dunha actividade cun alto potencial agresivo para o medio ambiente. O ruido, a contaminación, o risco de atropelo da fauna e a concentración de vehículos a motor suporía un impacto inasumible para esta zona ambientalmente sensible na que se atopan hábitats de especial interese comunitario e especies ameazadas cun estado de conservación vulnerable, tal e como informaba Adega. Achegámonos ao remate deste informativo coa boa nova de que a saída de Ence da Ría de Pontevedra semella estar un pouquiño máis preto. A Audiencia Nacional vén de emitir un novo fallo no que estima o recurso da Asociación pola Defensa da Ría contra a prórroga da concesión de Ence que autorizaba a papeleira ficar en Lourizán ata o ano 2073. É a terceira sentenza que emita a audiencia contra esta prórroga. A primeira responderon aos recursos presentados polo Concello de Pontevedra e Greenpeace e inclúe unha diferenza con respecto ás anteriores. Rexeita os informes da autoridade portuaria que alegaban que a actividade en Ence era fundamental para o porto de Marín. Para o presidente da PDR, Antón Massa, esta sentenza podería ser a definitiva e estima que a empresa lle quedan como moito 2 anos en Lourizán. Semade confía en que o Tribunal Supremo non acepte os recursos que poidan presentar desde a pasteira ou se pronuncie nos mesmos termos que o fixo a Audiencia Nacional. Neste senso, salienta que cando a sentenza da Audiencia Nacional se xa firme, terá que empezar a demolición da planta, algo que o colectivo ambientalista data para o ano 2023. Na mesma liña, a concelleira do Goberno local de Pontevedra, Carme da Silva, convida a ter sentido común e ir pensando no desmantelamento da factoría a vez que traballar no seu traslado e na rexeneración da costa danada por tantos anos de actividade industrial. Esta será unha fin de semana teigada de actividades relativas á defensa do territorio fronte aos macroeólicos. Este sábado terá lugar a primeira marcha en defensa do Monte Grande en Bande. O domingo a movilización trasládase a Negreira contra os parques eólicos abusivos da zona da Baña e dese concello. E tamén o domingo celebrarase un roteiro contra os macroeólicos en a defensa do rural a carón da fervenza do Velelle en Ferrolterra. Tamén o domingo, a Dega organizou un roteiro polas montañas do Courel, baixo o título Encrucillada Cultural. Esta ruta polo Courel dará comezo ao programa de roteiros de A Dega Lugo para este ano e para o que ven titulado As nosas sagradas montañas. Até vindeira semana, unha aperta.